гаворыць радыё Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Выступаючы ў кангрэсе ЗША, галоўнакамандуючы амерыканскімі сіламі ЗША ў Іраку генерал Дэвід Петраус адзначыў істотны прагрэс у развіцці сітуацыі ў Іраку. Аднак, на думку генерала, далейшы прагрэс няпэўны. Петраус дадаў, што з меркаванняў бяспекі ён хоча спыніць запланаваны на чэрвень пачатак вываду амерыканскіх сілаў з Іраку. У часе слуханняў наконт сітуацыі ў Іраку выступілі таксама тры кандыдаты на пасаду прэзідэнта ЗША. Кандыдаты ад дэмакратычнай партыі Гілары Клінтан і Барак Абама заклікалі да паступовага вываду амерыканскіх сілаў з Іраку, а рэспубліканскі кандыдат Джон Маккейн выказаўся супраць гэтага. Сёння ў пятую гадавіну адхілення ад улады рэжыму Садама Хусэйна іракскія ўлады ўвялі на адзін дзень абмежаванне ў вулічным транспарце ў Багдадзе. Першапачаткова радыкальны шыіцкі лідар Муктада Ас-Садр заклікаў да масавай вулічнай акцыі супраць амерыканскай прысутнасці ў Іраку, аднак пазней з прычынаў бяспекі адмовіўся ад гэтай ініцыятывы. У Іраку за апошнія два дні ў сутычках з ваяўнікамі загінулі 6 амерыканскіх вайскоўцаў. Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла, што Масква хоча мець сталы доступ да планаваных установак амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чахіі. Паводле міністра Сергія Лаўрова, Расія хоча дакладна і ўвесь час адсочваць працу гэтых аб'ектаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў Ашхабадзе пачынаюцца перамовы аб развязу з 5 цэнтральна-азіяцкімі краінамі – Туркменістанам, Таджыкістанам, Кіргістанам, Узбекістанам і Казахстанам, прысвечаныя двубаковаму супрацоўніцтву. Еўрапейскую дэлегацыю ўзначальвае камісар у справах вонкавых сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферраро-Вальднар. Асноўная тэма перамоваў – пастаўкі энерганосьбіта ў Еўропу ў абыход Расіі, а таксама сітуацыя з правамі чалавека ў рэгіёне. У выніку нападу ў уганскай правінцыі Забул 17 дарожных работнікаў загінулі, а 16 параненыя. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Замары Башары паведаміў, што ў выніку аперацыі міжнародных сілаў у адказ на атаку былі забітыя 7 ваяўнікоў, 12 параненыя. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Полоцку завершился процесс над активисткой молодого фронту Катериной Соловьевой. Ее покарали штрафом на 1 750 000 рублей. Соловьеву судили по обвинувачению в уделе у незарегистрованной организации. На процессе была наша корреспондентка Любовь Лунева.
Раніцай каля будынку гарадскога полацкага суду сабралася больш трох дзясяткаў чалавек. Сярод іх былі Александр Мілінкевіч, Інна Кулей, Мікола Статкевіч, Вячаслав Сівчык, Калесь Макаю, сябры маладога фронту, а таксама актывісты розных моладзевых незарэгістраваных арганізацый. Супрацоўнікі міліцыі паведамілі, што людзей запусцяць у суд тады, калі знойдуць вялікую залю. Але, як потым высветлілася, суд пачаўся ў адсутнасці людзей і давялося ўсім чакаць судовага перапынку. Груп Белдзяжтэлерадыёкампаніі, якая складалася з аператара і корэспандэнта, пусцілі ў судовую залю і больш за тое ім дазволілі рабіць відаздымкі. Як высветлілася, БТ цікавіла ў асноўным прысутнасць у судовай залі прадстаўніка амерыканскай амбасады першага сакратара Луіса Крышака. Судовае паседжанне цягнулася даволі хутка. Заслухалі сведак з боку абвінавачвання і з боку абароны. Дзяўчаты, якія жылі ў інтэрнаце разам з Касяй Салаўёвай, паведамілі, што яны ведалі, чым займаецца Кася. Яны ведалі, што яна з'яўляецца сябрам молодого фронту, але яны заявілі, што Кася нікога не прымушала ўступаць у арганізацыю, і больш за тое, яна ніколі не распаўсюджвала нейкую забароненую друкаваную прадукцыю. Нягледзячы на ўсё гэта, суддзя запытала ў дзяўчыны, ці чытала яна «Народную волю», «Новы час» і іншыя газеты, якія дазволеныя ў распаўсюдзе праз сетку. Таким чином Касю Салавьёву, суд прийшов до висновы, що Кася Салавьёва виновата у артикулі 193 у ділу незарегістрованої організації і вирішила покарати дівчину штрафом. Прокурор попросила, каб дівчину покарали штрафом на 200 базових лічильників, що складає 7 мільйонів рублів. Але потім суддя винесла рішення на 50 базових лічильників, що складає суму у 1 750 000 рублів. Кася Салавьёва заявила, що такі міри покарання її не заполохають.
З Полоцку Любов Луньова. Місяць назад Катерині Салавьовій сповнилося 20 годів. Сьогодні у студені її виключили з Полоцького державного університету. Там вона вчилася на другім курсі історично-філологічного факультету. Сьогоднішня справа – друга кримінальна супроць молодівої активістки. На початку 2008-го Катерину Салавьову признали виноватой у нанесенні політичних графіті і покарали штрафом. Після сьогоднішнього дня волі, 25 соковіка, Катерина Салавьова була покараная 5 сутками адміністраційного арешту. Її признали виноватой в уделі у несанкціонованим 6.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Приблизно праз 15 хвилин у нашем эфире огляд телефонования на свободу. Перагляд санкцій Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сённяшняй супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Разам з тым, у дакументе падкрэсліваецца, што Рада Еўразвязу і Еўрапейская камісія вітаюць вызваленне 5 з 6 прызнаных міжнароднай супольнасцю палітзняволеных у Беларусі. Я нагадаю, учора Рада міністраў Еўразвязу падоўжыла дзеянне санкцій у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў да 10 красавіка 2009 году. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў Еўрапейскага звязу, а таксама замарожванне фінансавых рахункаў. У спіс уключаны 41 беларускі чыноўнік. Наш корреспондент Михаил Корневич пытался сегодня у городенцев, как они ставятся до решения Европейского звязу относно санкций у дочинения до белорусских чиновников.
Мне кажется, что это вельми добро. Вельми добро, что...
Может, одумаются некоторые, что пора что-то менять в этих отношениях, в этих отношениях с Западом. Ну, а мастаки только за то, как лепей было, правда?
Ну так, а больше демократии было у нас, и как больше свободы было. Это же, вот.
Не, отрицательно. Ну, потому что Америка свои здесь права начинает уже качать.
Наверное, пока мы в Евросоюз не вступим, я отношусь положительно, может быть.
Отмолвно. Это моя точка зрения. Так. Все, как и было, так и останется, наверное. Ничего не изменит. Ничего хорошего с этого не получится, Евросоюз.
На мой погляд, это питание достатково контролируется. Версійне, бо з одного боку, гэта можна сказати, що добра, раз чиновник не вирішають становчі питання або уїзді наших громадян у інші країни. Ну і ввогалі не виконуються певні елементарні норми. З другого боку, гэта повпливає, напевно, на те, що і наші громадяни так само будуть, не будуть мати права особливо тих, хто займається громадською діяльністю, виїжджають за межу і вирішують певне питання.
Ми про це нічого не відаємо. Мені здається, що це дуже дрібно, тому що, ну, як? Це порушення прав чоловіка.
Чому чоловік не може свободно переміщатися, ну, за межу в інші країни? Тим більше, що ми, ну, у нас тепер межа з Євросоюзом, і навіть у чиновників можуть бути, ну, близькі якісь за межою. А, ну, да, і а це отримується, що вони вже не зможуть зовсім нікуди виїхати.
Ну, а що ми можемо сказати? Ми, в принципі, нам це як-то без різниці. Ну, я думаю, це дискредитація, як говорять у нас, да? Зараз модне таке слово. Везде говорять це, що у нас, в Білорусі, в принципі, нарушаються права чоловіка. Ну, те ж саме в Америці. Там на кожному шагу нарушається, як посмотреть.
Ой, якщо чесно, я об этом не задумуюсь.
Ну, а що, так нічого сказати не можете про це?
Ні.
Мені здається, що так, відносини будуть напруженими. І я не все більш ніяк ускладняються. Це я відчуваю навіть і по собі, на своїй праці. І, може, треба шукати якісь інші напрямки, щоб вирішати ці проблеми. Мені хотілося б, щоб було більше таких мирних взаємовідносин і вирішення проблем більш ніяк мирно. Може, по-іншому ні.
Гарадзянцы пра тое, як яны ставяцца да падаўжэння яшчэ на год дзеяння санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Учора Рада міністраў Еўрапейскага звязу падоўжыла дзеянне гэтых санкцыяў, і тэма падаўжэння санкцыяў будзе прадметам абмеркавання ў сённяшняй экспертызе свабоды. Палітолігі Юрій Чавусаў і Андрій Фёдараў будуць гутарыць пра тое, ці можа Еўрапейскі звяз пайсці на ўзмацненне санкцыяў і ці далучыцца калі-небудзь Брусэль да эканамічных санкцыяў Вашынгтону. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Сёння арганізацыйны камітэт Чарнобыльскага шляху 2008 падаў заяўку ў Менскі гарвыканкам. Подпісы пад гэтай заяўкаю паставілі 8 чалавек. Тым часам у Магілёве дэмакратычныя актывісты просяць улады дазволіць 26 красавіка пікеты ў цэнтры гораду і ў мікрараёнах. А ў Гомелі грамадскія актывісты пачалі падрыхтоўку да гадзіны смутку. Гадзіна смутку мае прайсці таксама 26 красавіка. Падрабязнасці ў паведамленнях нашых карэспандэнтаў.
Адзін з лідараў руху за свабоду Юрас Губарэвіч інфармуе пра асаблівасці плянавага на 26 красавіка ў Менску Чарнобыльскага шляху ад пляцоўкі ля Акадэміі навук.
У 14 гадзінаў пачатак і маршрут вызначаны галоўным праспектам сталіцы да плошчы незалежнасці. Плануецца, што будзе. Тры ключавыя тэмы вызначана. Это отмена социальных гарантий тим людям, які потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС. Так само тема господарчої діяльності на забруджених територіях. Ну і одна з нових тем – будівництво нової атомної електростанції і все, що з цим зв'язано.
Далі з Могильова повідомляє кореспондент «Свободи».
Об'єднана демократична опозиція домагається, щоб її представник виступив на офіційному жалобному мітингу до годовини Чорнобильської трагедії. Але ось що каже активіст Миколай Расюк після зустрічі з начальницею ідеологічного відділу Могильовського гарвиконкаму Алой Галушкой.
Вона мені відповіла, що сценарій вже готовий, і це час ми не можемо дати, і я некомпетентна в цьому. І направила мене зампредседателю горисполкома Михеенко Федору Карповичу. Естественно, Федор Карпович меня не принял.
Зазначил свободе Миколай Расюк. Алла Галушка адмовілася што-небудь дадаткова тлумачыць свабодзе. Спаслалася на тое, што ў мінулым годзе Миколаю Расюку таксама не далі слова, бо ён, паводле начальніцы, нібыта правакуе канфліктную сітуацыю. Каб не залежыць ад настрою мясцовай улады, сёлета актывісты апазіцыйных партыяў і арганізацыі ў Магілёве збіраюцца правесці свой мітынг і шэсце супраць будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Адпаведная заяўка пададзеная ў гарвыканкам. Таксама магілёўскія дэмакраты распачынаюць збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС.
У Гомелі ў падрыхтоўцы да 26 красавіка ёсць свае асаблівасці, гаворыць сябра Рады рэгіянальнай дэмакратычнай кааліцыі Віктар Палякоў.
Пакуль яшчэ абмяркоўваем, канчатковае рашэнне не прынята, але дакладна магу сказаць, што ніякіх заяў у гарвыканкам мы падаваць не будзем, таму што выніку ніякага не будзе. За два гады больш за сотню заяў падавалі ў гарвыканкам, у райвыканкам, і ніводнага разу нам не дазволілі. Па гэтаму, хутчэй за ўсё, традыцыйна мы правядзем гадзіну смутку.
Гэта быў сябра гомельскай рады рэгіянальнай дэмакратычнай кааліцыі Віктар Палякоў.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы краязнаўцы Міхася Бурачэўскага гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіламетраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пешаных дарог не ўбачылі указальнікаў. Ды сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. Нічога дзіўнага, скажам, не пасля мясцовая жыхарка. Маўляў, на ўскраіне нашай зямлі жывем. Маё падарожжа ў вёску Горка, што на Дзятлаўшчыне.
Аповед Віталя Сямашкі пра падарожжа на Дзятлаўшчыну хвіліну праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Актывістку Маладога фронту Кацярыну Салаўёву пакаралі штрафам на 1 750 000 рублёў. Салаўёву судзілі ў Полацку па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. Занепакоенасць у сувязі з судом над Кацярынай Салаўёвай выказалі Міжнародная федэрацыя правоў чалавека і Шведская ініцыятыва за дэмакратыю і правы чалавека. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі, гаворыцца ў супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 29-й дзень. Сёння да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік. Завершыўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў В'етнам. Жыхары цэнтральных раёнаў Менску атрымалі з жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў патрабаванне ў тэрміновым парадку падаць дакументы на легалізацыю спадарожнікавых антэн і кандыцыянераў. Тых, хто не паслухаецца, пагражаюць прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці. З Менску Ігар Карней.
У адным з жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў першамайскага раёну Менска пацвердзілі, што займаюцца рассылкай паведамленняў па адрасах, дзе ўсталяваныя спадарожнікавыя антэны, а таксама кандыцыянеры.
А то пабіралі эти, да, мы эти віду? Распаўчылі прапісанне, наш мешаюць.
У паштовых паведамленнях нагадваецца, што за несанкцыянаваную антэну можа быць накладзены штраф ад 2 до 15 базавых велічыняў. Наступным крокам будзе прымусовы дэмантаж талеркі або кандыцыянера. Як кажа кіраўнік Цэнтру прававой абароны сродкаў масавай інфармацыі пры Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, фармальна пад санкцыі падпадаюць людзі, якія без узгаднення ўсталявалі антэны ці кандыцыянеры пасля 1 сакавіка 2007 году, калі набыў моц новы кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях. Хоць раней дазвол не патрабаваўся, але, як зазначае спадар Пастухоў, у беларускіх умовах закон вельмі часта мае зваротную сілу. Насельнікі цэнтральных кварталаў, незалежна ад часу ўсталявання, атрымалі стандартнае прадпісанне.
Очень жорстка апраўленне архітэктуры требуе согласавання. Без соответствующего разрешения архітектора нельзя ничего не переоборудовать или иным образом изменять балконы, лоджии, другие архітэктурные конструктивные элементы фасадов жилых домов. Это очень жесткая административная кампанія, каких давно уже в Беларуси не было. Поводом послужила все-таки вот спутниковые антенны и, конечно, речь шла о Белсаті.
Колішні кіраўнік жыллёва-камунальнай службы Менгарвыканкаму Іван Анташкевіч не верыць, што спадарожнікавыя антэны псуюць вонкавы выгляд беларускай сталіцы настолькі, каб іх ставіць пад тотальны контроль.
Уж если балконы по-разному застекленные портят архитектуру и белье и так далее, ну как уж тут антенна и кондиционер портит? Ну это полная чушь. Посмотрите, что делается по изношенным домам, какие они страшные. Считаешь, это выдумка, которая направлена на ограничение права людей на информацию и на все остальное.
Архитектор Лявонтий Зданевич так само лишит, что клопот городского начальства про вонковый выгляд не стосуется с наявностью и отсутностью на фасадах будинков антенну и кондиционеров.
Ну, я думаю, что проблема у других. Тут комментарий специалиста не потребен. Абсолютно. Я вас разумею, вы меня разумеете. В чем справа, правда?
Першими подписаннями на легализацию талерок и кондиционеров отримали жихары Советского и Першамайского района в столице. Поступово, как спрогнозовали у одним из жилево-эксплуатационных управлений, такие потребования будут распаўсюджвацца и на иншие районы далее от центру. Раней намеры взяться за уладальников спадарожниковых антеннов гучали и у інших регионах Беларуси.
З Менску Ігар Карней. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз анонс ще одної нашої сьогоднішньої передачі.
Шведський інститут оглашає нові стипендії для білорусів і протягує термін подачі заявок у літній університет 2008. Чим відмітна вищіша едукація у цій країні? Про що не пишуть у обвістках про стипендії? І чому Швеція робиться усе більш привабною для білоруської молоді? Білоруські студенти, які вже поспробували вчитися у Швеції, розважають про плюси і мінуси шведської вищіша едукації, діляться досвідами порадами у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры хвіліна ў праз 25. 8 красавіка – міжнародны дзень цыганоў. Напередадні ў Менску адбыліся перамовы прадстаўнікоў уладаў і цыганскай супольнасці. Ініцыятарам гэтай сустрэчы выступіла прадстаўніцтва АБС ў Беларусі. Праваабаронцы называюць цыганскую супольнасць самай дыскрымінаванай ў Беларусі. Галіна Бакунчык.
Слабая адукация, социальная и юридичная необороненность, передузятое ставление – найважнейшие проблемы белорусских цыганов. Больше за 3 года керавник цыганской диаспоры Украины СНД, Балтии и Беларуси Олег Козловский домагается их вырашения праз международной структуры.
В ее развязи это целая программа, которую они робят и ломают этот стресс. А здесь этой программы нема. У нас и так хватает проблем для наших белорусов. Нам уже тут цыгане здесь в голове. И такое есть. Дякую Богу, что это работает.
Вынікам перамоў з удзелам уладаў і АБСЭ сталася дамоўленасць пра распрацоўку праграм падтрымкі беларускіх цыганоў. Хто якія праграмы зараз распрацоўвае, у камітэце ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў не паведамляюць, але ідэю вітаюць, гаворыць прадстаўнік камітэту Міхаіл Рыбакоў.
У нас у Беларусі усе, здаецца, роўна, і нема нейкіх праблем, каб патрэбна было вось менавіта гэтых спасаць ад чагосьці. Але калі ён жадае развіваць свае нейкія пытанні культурна-нацыянальныя, то тут мы задавальненнем падтрымліваем.
Прадстаўнікі дыяспары заяўляюць, што цыганоў у краіне каля 60 тысяч. Сярод іх вышэйшую адукацыю маюць не больш за 10 чалавек, агульную сярэднюю каля 15%. Беспрацоўнымі застаюцца да 93% цыганоў. Адна з прычынаў – стэрэатыпы і перадузятае стаўленне, што выяўляецца яшчэ на ўзроўні старэйшых школьнікаў, кажа настаўніца адной са школ у старых дарогах Валянціна Макавецкая.
Яны больш здольныя ў некаторых навуках, вось, скажам, матэматыка, фізіка. У класе да іх аднакласнікі ставяцца добра. Але звычайна з узростам, то есть 9, 10, 11 клас, уже больш адмону свае праяўляюць нейкія пачуцці. Гэта, напэўна, ж сыходзіць не з вуліцы.
Праваабаронцы, прадстаўнікі цыганскай супольнасці заяўляюць, што адмоўна стаўленне да цыганоў ствараюць некаторыя дзяржаўныя медыі. Адзін з такіх прыкладаў – фільм «Беларускае тэлебачанне «Табар ідзе ў зону». Выказванне пра дыскрымінацыю цыганоў падтрымлівае таксама палітолях Уладзімір Мацкевіч.
Калі сутыкаешся з гэтымі людзьмі, разумееш, наколькі яшчэ час усё ж такі негуманны. Гэта нероўная нацыя і самая прыгнечаная, самая занядбаная нацыя у нас, дык асабліва таму, што у нас проста няма ні структураў, ні людзей, якія б за гэтым сачылі і даглядалі. Распутаць гэты клубок можна толькі з вялікім напружаннем і грамадзянскай супольнасці, і дзяржавы, і саміх цыганаў.
Гаварыў палітолях Уладзімір Мацкевіч. У Беларусі, згодна з перапісам 99-го году, амаль 10 тысяч цыганоў. Яна Студзінская сёння высвятляла, што ведаюць жыхары Менску пра беларускіх цыганоў.
Цыгане очень жгучие люди. У них такие танцы хорошие, они все такие красивые. Но в то же время у них есть такая вот темнота.
Про цыган такое мнение общепринято не очень положительное. Но я стараюсь не основываться мне только на стереотипах, поэтому я думаю, что на самом деле есть среди них замечательные люди. Не знал, что сегодня праздник, поздравляю их.
Так как и любая нация, живут здесь в Сибири и в дружбе с нами. А то, что у каждой нации есть свои какие-то нюансы. Такие у нас их полно.
Что вы ведаете про белорусских цыганов?
Зусім нічога.
Амаль нічога.
Не сутыкались с ними, Николь?
Сутыкались. Лишь на некой отлезлости.
Я живу в Боровлянах. В Боровлянах много таких цыганских баронов, которые оставляют себе огромные коттеджи и торгуют наркотиками. Оттуда у них и деньги.
Все у них очень много. Многодетные семьи.
Все знают этих стереотипах. И они обычно такие отрицательные. Знаю много историй про цыган. Очень их неприятно, когда знакомые сталкивались, постоянно какие-то были стычки. Но много хорошего про них сказать. Они там друг за друга стоят всегда. Пускай они не правы, но они зато докажут свою правоту количеством и силой. Не то, что белорусы.
Мне прабабушка цыганка.
Мне мама говорит, что если одеть вот мне красную рубашку, то я, в общем-то, похож.
цигани?
Я ведаю, що цигани репресувалися у гади Великої Айчинної війни разом з євреями. Гітлер розглядав їх як націю непотребну.
Вони живуть в тамбурах, у них білі дома з колонами. І вони ще возле депо трамвайного золота продають.
Я знаю, що цигани на свадьбі, на банкетах поють. Вообще це інтересне зрелище.
Не вельми імкнуся з ними зустрікатися. Некий стереотип.
Мені вообще кажется, вони просто вибрали какой-то неправильный путь в своей жизни. В том смысле, что они там воруют, там всякое такое. То есть их многие не любят, но на самом деле они очень интересные.
Люди на улицах Минску говорили, что они ведают про цыганов. Сегодня Международный день цыганов. Вы слушаете Радио Свобода, и далее у нас огляд ваших телефонований. Сегодня его подрихтовал Егор Майорчик.
Сегодня в городском суде Полоску начался суд над Касей Соловьевой. Ей обвиновашивают во уделе у незарегистрованной организации «Молодый фронт». Активисты поражая до 2 годов зняволення.
На конт «Молодого фронту». Молодцы, молодь. Без допомоги держави ви, у відрозненні від БРСМ, яка існує на наші налоги, і функціонери отримують по 3 мільйони, квартири і так далі, займаєтеся як альтруїсти на користь Білорусі.
Сьомого красавіка Рада Еврозв'язу вирішила протягнути на год візові обмежування для шерегу високих чиновників Білорусі. Керівництво Білорусі обвинувачують у фальшуванні виніків виборів і референдуму 2004 року, у порушенні міжнародних виборчих стандартів на виборах у соковіку 2006 року. Рада Еврозв'язу і Еврокомісія нагадують, що гетеє рішення може бути перегледжене у зв'язку з політичними подіями у Білорусі. Визволення усіх політичних зняволених і проведення у вересні 2008 году парламентських виборів забезпечило б певні можливості для такого перегляду, говориться у повідомленні Ради Еврозв'язу і Еврокомісії. СМС-повідомлення на гетую тему. Я не могу не ухвалить, не осудить подолжение санкций супроть Лукашенки и ягоных поплешников сбоку Еврозвязу. Але лишу, что робить гэта няма сэнсу, тому что Лукашенко сам у Еврозвяз не поеде и инших не пустить. Потребные иншие формы покарання.
Я хочу высказаться по поводу санкций, которые Запад предъявляет чиновникам белорусским. Ну, может быть, это и правильно, но не совсем. Потому что делать так, воевать против белорусского народа, унижать его, его достоинство, сажать, избивать, понуждает только один человек – Лукашенко, больше никто. Все подбирается так, они не хотят лишиться работы высокооплачиваемой. Поэтому идут навстречу и вот эти вот, я считаю, преступные действия совершают.
Сьомого красавіка у Парижі двойчы прыпыняли эстафету олімпійскага агню. Гэта стало наступствам акцій супраць дзеяння ў Кітаю у Тыбеце.
Спорт уже давно стал объектом политики. Спортовые функционеры – это профессийные политики. Президент нашего Белорусского олимпийского комитета Лукашенко, все олимпийские спортовые федерации очолюют силовые министры, те люди из администрации президента, которые со скуры выпинаются, как доказать поспеховость тоталитарной системы. Спортовцы выкористовывают, как заслонить антигуманизм системы. Китайские коммунисты давили танками оппозиционных студентов, тримают у вязницах тысячи политичных зневоленных и ожидают оттягнуть увагу от оккупованного Тибету. Давно треба размежевать профессийный спорт и политику. Спортовцы повинны выступать не от имя краины, а от своего имя. Олимпиада повинна быть только особистой и бизнесовской акцией. Сергей.
Телефонування коментує трохразовий олімпійський чемпіон, були депутат Палати представників Владимир Парфянович.
От своего имя ніяк не можна виступати. Коли будеш виступати от своего имя, ніколи не будеш першим на олімпійських гульнях. По-друге, коли ти виступаєш за країну, это зовсім другое відчуття. А те, що тичеться до тих політиків, які сьогодні у спорті, это справа знайомая, и она не сегодняшняя. Политику от олимпийских гульнях треба обмежевать. Все те, кто сегодня мают намер бойкотовать олимпийские гульни, и они не сумленные люди. Потому что я я ныне отчуваю тих людей, які кладуть своє здоров'я, щоб досягнути у своїй житті ніякого виніку. Виніку такого, який може бути тільки раз у житті. Тому нельга так катувати олімпійські гульми. Це вельми дрібно.
Агляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Егор Маёрчык. Круглыя суткі мы чакаем ваших званкоў. Наш менскі нумар 266-39-52.
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Выступаючы ў Кангрэсе Злучаных Штатаў, галоўнакамандуючы амерыканскімі сіламі США ў Іраку генерал Дэвід Петраус адзначыў істотны прагрэс у развіцці сітуацыі ў Іраку. Аднак, на думку генерала, далейшы прагрэс непэўны. Петраус дадаў, што з меркаванняў бяспекі ён хоча спыніць запланаваны на чэрвень пачатак вываду сілаў США ў Іраку. У часе слухання ў Кангрэсе выступілі таксама тры кандыдаты на пасаду прэзідэнта США. Кандыдаты ад дэмакратычнай партыі Гілары Клінтан і Барак Абама заклікалі да паступовага вываду амерыканскіх сілаў з Іраку, аднак рэспубліканскі кандыдат Джон Маккейн выказаўся супраць гэтага. Сёння ў Ашхабадзе пачынаюцца перамовы ў развязу з 5 цэнтральна-азіяцкімі краінамі – Туркменістанам, Таджыкістанам, Кіргістанам, Узбекістанам і Казахстанам, прысвечаныя двухбаковаму супрацоўніцтву. Еўрапейскую дэлегацыю ўзначальвае камісар у справах вонкавых сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэро-Вальднер. Асноўная тэма перамоваў – пастаўкі энерганосьбітаў у Еўропу ў абыход Расіі, а таксама сітуацыя з правамі чалавека ў раёне. У выніку нападу ў афганскай правінцыі Забул 17 дарожных работнікаў загінулі, а 16 параненыя. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Замары Башары паведаміў, што ў выніку аперацыі міжнародных сілаў у адказ на атаку былі забітыя 7 ваяўнікоў, а яшчэ 12 параненыя. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўнік Міжнароднага Чырвонага Крыжа Якоб Каленбергер перасцярог перад абвайстрэннем гуманітарнага крызісу ў Афганістане. Каленбергер накіроўваецца з 7-дзённым візытам у Кабул для абмеркавання з прэзідэнтам краіны ды іншымі афіцыйнымі прадстаўнікамі сітуацыі ў Афганістане. Злучаныя Штаты адкрылі сваю амбасаду ў сталіцы Косава Прыштыня. На цырымоні адкрыцця прэзідэнт Косава Фатмір Сейджу адзначыў, што ў ягонай краіны асаблівыя дачыненні з Вашынгтонам. Раней у Прыштыні з'явіліся амбасады Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Альбаніі і Швейцарії. Каардынатар знешняй палітыкі ў развязу Хавер Саляна настойвае на падпісанні з Сербіяй ключавых пагадненняў аб яе будучым далучэнні да ўразвязу яшчэ перад прызначанымі на травень парламанцкімі выбарамі ў Сербіі. Прэзідэнт Ірану Ахмадзінаджад заявіў, што на заводзе ў Натанцы пачалі ўсталёўваць 6 тысяч цэнтрыфугаў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юраль Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Полацку адбыўся суд над актывісткаю маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Яе пакаралі штрафам на 1 750 000 рублёў. Кацярыну Салаўёву судзілі па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. За працэсам у Полацку назірала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Раніцай каля будынку гарадскога полацкага суду сабралася больш 3 дзясяткаў чалавек. Сярод іх былі Александр Міленкевіч, Інна Кулей, Мікола Статкевіч, Вячаслав Сівчык, Калесь Макаю, сябры маладога фронту, а таксама актывісты розных моладзевых незарэгістраваных арганізацый. Супрацоўнікі міліцыі паведамілі, што людзей запусцяць у суд тады, калі знойдуць вялікую залю. Але, як потым высветлілася, суд пачаўся ў адсутнасці людзей і давялося ўсім чакаць судовага перапынку. Дзяжтыга радыёкампаніі, якая складалася з аператара і корэспандэнта, пусцілі ў судовую залю і больш за тое ім дазволілі рабіць відаздымкі. Як высветлілася, БТ цікавіла ў асноўным прысутнасць у судовай залі прадстаўніка амерыканскай амбасады, першага сакратара Луіса Крышака. Судовае паседжанне цягнулася даволі хутка. Заслухали сведок з боку обвинувачування і з боку оборони. Дзяўчаты, які жили у інтернаті разом з Касією Соловйовою, повідомили, що яны ведали, чим займається Кася, яны ведали, що яна з'являється сябром Молодого фронту, але яны заявили, що Кася нікого не примушала вступати в організацію, і больш за тое, яна ніколи не розповсюджувала ніякую заборонену друкованую продукцію. Нягледзячы на все гэта, суддя запитала у дзяўчыны, ці читала яна «Народную волю», «Новы час» і іншыя газеты, якія дозволены у розповсюдзі праз сетку. Таким чином Касю Соловьёву, суд прийшов до вислови, що Кася Соловьёва виновата у артикулі 193 у діло незарегістрованої організації і вирішила покарати дівчину штрафом. Прокурор попросила, щоб дівчину покарали штрафом на 200 базових величинів, що складає 7 мільйонів рублів. Але потім суддя винесла рішення на 50 базових величинів, що складає суму у 1 750 000 рублів. Кася Соловьова заявила, що такі міри покарання її не заполохають.
З Полоцку передавала Любов Луньова. Місяць назад Катерині Соловйовій сповнилося 20 годів. У студені сьолета дівчину виключили з Полоцького державного університету. Там вона вучилася на другім курсі історично-філологічного факультету. Про себе Катерина Соловйова говорить, що вона віруючий чоловік, який вельми любить свою родину. Катерина Соловьёва стала активісткою Молодого фронту, бо поділяє мети гэтай організації і її каштовності – віру у Бога і любов до Білорусі. Сьогоднішня справа супраць Катерины Соловьёвой – гэта уже другая кримінальная справа супраць яе. На початку 2008-го Соловьёву признали виноватой у нанесенні політичних графіті і покарали штрафом. Каля будинку Полоцкого суду під час акції солідарності з Катериною Соловйовою сьогодні був затриманий молодівий активіст Олексій Янушевський. Його винуватять в уділі у несанкціонованому вуличному мероприємстві. Присуд Олексію Янушевському буде винесено завтра. Супрацовники міліції на виїзді з Полоцку затримали машину, у якої їхали з процесу над Катериною Соловйовою Алексей Шейн, Дзяніс Садовскі, Людміла Атакулова і Валер Мацкевіч. Міліціянти загадали хлопцам заставацца ў машыне, а Атакулаву павялі ў пастарунак. Міліціянты мелі пры сабе паперу, на якой былі запісаныя нумары аўтамабіляў, якімі прыехалі паплечнікі Катерыны Салаўёвай з Менску на судовы працэс у Полацак.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 25. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады Еўрапейскага звязу і Еўрапейскай камісіі. Еўразвяз разглядае безумоўнае вызваленне ўсіх палітзняволеных як канкрэтны крок Беларусі ў кірунку да асноўных дэмакратычных каштоўнасцяў, павагі правоў чалавека і вяршэнства закону, гаворыцца ў заяве. Гэта дазволіць Еўразвязу перагледзець абмежавальныя меры ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў, а таксама аднавіць супрацоўніцтва з Беларусію пры далейшых кроках краіны ў гэтым кірунку. Канец цытаты, гэта цытата з супольнай заявы Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Я нагадаю, што учора Рада міністраў Еўразвязу падоўжыла дзеянне санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў яшчэ на адзін год, да 10 красавіка 2009 году. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу для 41 беларускага чыноўніка. Сёння наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч пытаўся ў людзей на вуліцах горадні пра тое, як яны ставяцца да ўчорашняга рашэння Рады Еўрапейскага звязу.
Мне здаецца, што то вельмі добра. Вельмі добра, што...
Можа, адумаюцца некаторыя, што пара што-то мяняць в гэтых адношэннях, в гэтых адносінах з Западам. Ну, а мастакі тыко за тое, каб лепі было, правда?
Ну так, каб больш демократыі было ў нас, і каб больш свабоды было. Гэта вот.
Не, отрицательно. Ну, потому что Америка свои здесь права начинает уже качать.
Наверное, пока мы в Евросоюз не вступим, я отношусь положительно, может быть.
Отмолно. То моя точка зрения так. Все, как и было, так и останется, наверное. Мне ничего не изменит. Ничего хорошего с этого не получится, Евросоюз.
На мой погляд, это питание достатково контроверсійнае, бо з аднаго боку гэта, можна сказаць, што добра, раз чыноўнікі не вырашаюць станоўчыя пытанні аб уездзе нашых грамадзян у іншыя краіны. Ну і ўвогуле не выконваюцца пэўныя элементарныя нормы. З другога боку, гэта паўплывае, напэўна, на тое, што і нашы грамадзяне таксама не будуць мець права, асабліва тыя, хто займаецца грамадскай дзейнасцю, выязджаць за мяжу і вырашаць пэўныя пытанні.
Мы пра гэта нічога не ведаем. Мне здаецца, што гэта вельмі дрэнна, таму што, ну, як гэта парушэнне праў чалавека?
Чаму чалавек не можа свабодна перамяшчацца, ну, за мяжу ў другія краіны? Тым больш, што мы, ну, нас цяпер мяжа з Еўрасаюзам, і нават у чыноўнікаў могуць быць, ну, блізкія якісьці за мяжой. Ну да, і это атрымліваецца, што яны ўжо не змогуць зусім нікуды выехаць.
Ну а што мы можам сказаць? Мы, в принципе, нам это как-то без разницы. Ну, я думаю, это дискредитация, как говорят у нас, да? Сейчас модное такое слово. Везде говорят это, что у нас в Беларуси, в принципе, нарушаются права человека. Но ты же самый в Америке, не там на каждом шагу нарушается, как посмотреть.
Ой, если честно, я об этом не задумываюсь.
Ну а что, так ничего сказать не можете по этому?
Нет, нет, нет.
Мне здаётся, что так относины будут напруженными, и яны всё больш неяк ускладняюцца. Это я адчуваю нават і па сябе, на сваёй працы, і можа трэба шукаць якія-то іншыя напрамкі, каб вырашаць гэтыя праблемы. Мне хацелася, каб было больш такіх мірных узаемаадносін і вырашэнне праблем больш неяк мірна, можа па-іншаму не.
Гарадзенцы пра сваё стаўленне да падаўжэння яшчэ на год дзеяння санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Такое падаўжэнне было ўчора ўхвалена пастановаю Рады міністраў Еўрапейскага звязу. Жыхары цэнтральных раёнаў Менску атрымалі з жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў патрабаванне ў тэрміновым парадку падаць дакументы на легалізацыю спадарожнікавых антэн і кандыцыянераў. Тых, хто не прыслухаецца да гэтага патрабавання, пагражаюць прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці. Далей з Менску Ігар Карней.
У адным жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў Першамайскага раёну Менска пацвердзілі, што займаюцца рассылкай паведамленняў па адрасах, дзе ўсталяваныя спадарожнікавыя антэны, а таксама кандыцыянеры.
А то пабіралі эти, да, мы эти віду? Распаўчылі прапісанне, наш мешаюць.
У паштовых паведамленнях нагадваецца, што за несанкцыянаваную антэну можа быць накладзены штраф ад 2 да 15 базавых велічыняў. Наступным крокам будзе прымусовы дэмантаж талеркі або кандыцыянера. Як кажа кіраўнік Цэнтру прававой абароны сродкаў масавай інфармацыі пры Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, фармальна пад санкцыі падпадаюць людзі, якія без узгаднення ўсталявалі антэны ці кандыцыянеры пасля 1 сакавіка 2007 году, калі набыў моц новы кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях. Хоць раней дазвол не патрабаваўся, але, як зазначае спадар Пастухоў, у беларускіх умовах закон вельмі часта мае зваротную сілу. Насельнікі цэнтральных кварталаў, незалежна ад часу ўсталявання, атрымалі стандартнае прадпісанне.
Очень жорстка праўленне тых
архитектуры требуют согласования. Без соответствующего разрешения архитектора нельзя ничего не переоборудовать или иным образом изменять балконы, лоджии, другие архитектурные конструктивные элементы фасадов жилых домов. Это очень жесткая административная кампания, каких давно уже в Беларуси не было. Поводом послужила все-таки вот спутниковые антенны, и, конечно, речь шла о Белсате.
Колишний керовник жилево-коммунальной службы Менгарвыканкаму Иван Анташкевич не верит, что спадорожниковые антенны псуют вонковый выгляд белорусской столицы настолько, как их ставить под тотальный контроль.
Уж если балконы по-разному застекленные портят архитектуру и белье и так далее, ну как уж тут антенна и кондиционер портит? Ну это полная чушь. Посмотрите, что делается по изношенным домам, какие они страшные. Считаю, что это выдумка, которая направлена на ограничение права людей на информацию и на все остальное.
Архитектор Лявонтий Зданевич так само лечит, что клопот городского начальства про вонковый выгляд не стосуется с наявностью и отсутностью на фасадах будинков антенн и кондиционеров.
Ну, я думаю, что проблема у других. Тут комментарий специалиста не потребен. Абсолютно. Я вас разумею, вы меня разумеете. В чем справа, правда?
Первыми подписаниями на легализацию талерок и кондиционеров отримали жихары Советского и Першамайского районов столицы. Поступово, как спрогнозовали у одним из жилево-эксплуатационных управлений, такие потребования будут распространяться и на другие районы далее от центра. Ранее намеры взяться за владельников спадорожниковых антенн гучали и в других регионах Беларуси.
С вами Радио Свобода. Темы дня. Активистку Молодого фронта Катерину Соловьеву покарали штрафом на 1 миллион 750 тысяч рублей. Соловьеву судили у Полоцку по обвинувачению в уделе у незарегистрованной организации. Каля будинку Полоцкого суду под час акции солидарности с Соловьевой был затриманный молодевый активист Алексей Янушевский. Его виноватят в уделе у несанкционованном мероприемстве. Присуд Алексею Янушевскому будет вынесен завтра. Перегляд санкций у Евразвязу в дочинении до шерогу белорусских чиновников макчимы при безумовном вызволении усих политичных зневоленных у Беларуси. Про это говорится у супольной заяве Рады Евразвязу и Европейской комиссии. Эстафетная голодовка за вызволение Александра Казулина протягивается 29-й день. Сегодня до голодовки долучились молодевые активисты Павел Виноградов и Светлана Гороховик. С вами Радио Свобода, и зараз мы вертаемся до темы санкций у Европейского Звязу. У понеделок Рада Евразвязу подолжила еще на один год визовые санкции в отношениях до шерогу белорусских чиновников. У список включены Александр Лукашенко и иншие высокопоставленные представники официального Минску. Им обмежеванный уезд на территорию краин Евразвязу. Ти може Европейский Звяз пойти на узмацнение санкций и ти долучится коли-нибудь Брюссель до экономичных санкций Вашингтону. Про это у экспертизы свободы гутарят политологи Юрий Чавусов и Андрей Федоров. Веди передачу Виталий Цыганков.
У понеделок Рада Евразвязу подолжила еще на один год визовые санкции относно шерогу чиновников Беларуси. У списке, нагадаем, находится Александр Лукашенко и иншие высокопоставленные чиновники, всего свыше 40 человек, яким обмежеваны уезд на территорию краину Евразвязу. Таким чином, Брюссель протягнул санкции визовые, але нават не разведал максимость введения экономичных санкций супроть Беларуси. На вашу думку, накольки последовное это решение, як оно характеризует стратегию Евразвязу относно официального Минску? Калиласка Юрий Чаусов.
Ну, по-перше, я бы адрознивал політычныя санкцыі, якімі з'яўляецца забарона візавая і блакаванне рахункаў ад эканамічных санкцый. Эканамічныя санкцыі – гэта сапраўды даволі страшная пагроза, і мы бачым, што на рэжым якраз-такі гэтыя санкцыі найбольш ўплываюць. Што ж датычыцца візавых забаронаў, то гэта хутчэй сімвалічныя. Я бы назваў гэта не сродкам выпраўлення сітуацыі, а сродкам пакарання тых асобаў, якія не могуць быць пакараны ў межах існуючай беларускай сістэмы. Таму, на мой погляд, цяжка было чакаць ад Евразвязу якіх-небудзь іншых крокаў. Дадзеным выпадкам випадку рішення цілком послідовне і знаходиться у речі раніше обраної стратегії.
Дякую, Юрій. Андрій, наскільки ви згодитеся з цим міркуванням, що фактично у Євразв'язу не було іншого політичного вибору? Це правда, чи мав Брюссель ніякі інші політичні опції, окрім подовження цих так званих візових санкцій?
Я цілком згоден в цьому питанні з господаром Чавусовим, в тому сенсі, що на даний момент у Брюсселю не було фактично ніякого іншого вийстя. Однак я не зовсім згоден з ним у тим, що візові санкції, ну, перш за все, бо про заморожування рахунків ми поки що мало що відомо, чи ці воно відбулося, чи ні, що ці візові санкції зовсім уже не з'являються такими впливовими. Ми відомо, що міністр заміжних справ Мартинов певний час тому збирав послов України і нову в розв'язу, і на цю тему вів з ними говорку, кажучи, що якраз ось першим кроком з боку Єврозв'язу повинна стати менавіта адміна візових санкцій супроти білоруських чиновників, причому з верхньої частки. Другий момент. Все ж 5-6 політзневолених були визволені, і, до речі, у заяві, сумісній заяві Совєта в розв'язу, це було відзначено ось у вчорашній. Так що це, справді, все ж нікає значення має і роль певно відігрує, але, звісно, це не та ще причина, щоб білоруський бок пішов на моцні кроки на зустріч європейським потребуванням.
Господар Мартинов демонструє заклопоченість і незадоволеність просто за того, що це його не праця. Але, на мій погляд, ось ці візові обмежування ніяким чином на політику внутрі Білорусі не впливають. Ми бачимо, що санкції були увезені цієї візові доволі давно, але питання про змінення режиму повстало тільки тоді, коли були задіяні економічні чинники.
Дискусія, яка почалася поміж нашими співрозмовцями, примушає поставити таке, скажімо, питання умовного ладу. Що було б, коли б білоруські влади 25 соковіка не розогнали День волі і 27 соковіка не провели б наступ на незалежних журналістів, на журналістів, які представляють переважно європейські медіа? Чи мог Брюссель у тим випадку пайсти на ніяке зміщення санкцій, бо опошній год, це правда, ніякі кроки на зустріч були? І коли Мінськ розумів, то навошто він пішов тоді на ось ці два гвалтовні дії. Андрій, як ви лічите?
Я меркую, що Євразв'яз у цьому випадку мусив пайсти на це зм'якчення, але боюся я, що Євразв'яз настільки забюрократизована структура, що вона не вельми гнутко може реагувати на ті події, що відбуваються у Білорусі, для чого вони, широко кажучи, все це роблять. І я меркую, що білоруські влади були попереджені, що ніякого зм'якчення не буде. І ось менавіто тому це викликало таку реакцію 25 і 27 соковіка. На мой погляд, звісно, Євразв'язу варто було б пайсти на певне зм'якчення у відказ на ті кроки, які робив білоруський режим.
Але я все ж таки звернув увагу, що підморожування ситуації почалося до 25 соковіка. Ми пам'ятаємо, що за кілька днів до цього був напад на неурадову організацію у Бобруйську в Славуті, який так само був достатково демонстративно зроблений. До цього було доволі жорсткі дії Міністерства внутрішніх справ у дочиненні до удільників протесту предпримальників і узбудження кримінальних справ. На мій погляд, це, скажімо так, заходнє супроводження тих перемов, які велися на усходнім накірунку. І я думаю, що виділення російського кредиту і доволі позитивні виніки перемов по коштах на газ на перший квартал, це все були ті чинники, які дозволили режиму більш упевнено собі відчувати на заходнім накірунку. Безумовно, основне питання – це було питання визволення Казуліна. І, напевно, там полічили так. Ну, раз уж ми Казуліна не визволяємо, то, ну, давайте цим моментом скористаємося і ще по повній ударим по наших політичних опонентах.
Чи вогулі магчима калі-небудь, ну, от ближайшій, як кажуть, оглядної будущині, уведення економічних санкцій в розв'язу супроти Білорусі? Чи не може нічого такого відбитися, каб розв'яз пішов на такий радикальний крок? Андрій, як ви лічите?
Мені подається, що при даних обставинах це вельми маловірогодно. Звісно, ніколи, не кажи ніколи, але це вельми тяжко собі уявити. По широку причину, там і залежність Європи від транзиту енергоносбіту з Росії, і інші чинники, вони всі відомі, вони неодноразово згадувалися вже. І я, до речі, лічу, що це санкції не вельми небезпечні для Білорусі, бо російський чинник так само відігрує вельми істотну роль. І коли буде занадто моцний тиск Заходу, у білоруських уладів може не залишатися просто іншого вийстя, як пайсти на зустріч Росії настільки далеко, что это будет просто погроза нашей незалежности.
На мой погляд, экономичные санкции с боку Европы в дочинении до Беларуси немагчымыя просто из-за того, что в руках у Александра Григоровича находятся так само довольно моцные транзитные рычаги, как уплывать на Европу. Это гульня у карты, коли ободва баки ведают, что козыры есть у суперника. На мой погляд, принамсі існуючай политической ситуации немагчыма. Магчыма пасля парламентских выборов, в залежности от того сценара, по яким яны будуць ажыццяўляцца, магчыма экономичные санкции и последуюць. Но это не будут настолько масштабные, как эмбарго и блокование, например, активов за межой. Хутчэй за все это будет вот нечто датычное нетарифных обмежаванняў ці неспрыяльных экономичных рашэнняў у дачыненні до Беларуси.
Тему санкцыяў Еўразвязу ў адносінах да шэрагу беларускіх чыноўнікаў абмяркоўвалі палітолагі Юрый Чавусаў і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начной свабодзе гасцюе расійскі палітолаг Андрэй Піянткоўскі. Таксама сёння ўвечары размова пра сённяшні працэс у Полацку над актывісткаю маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Сама Кацярына раскажа пра гэты працэс у начных доследах інфармацыйныя рэлігійныя выданні. Не забудзьцеся, начная свабода ад 22 паводле менскага часу. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем аглядам тэлефанаванняў. Сёння яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ў гарадскім судзе Полацку пачаўся суд над Касяй Салаўёвай. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Актывістцы пагражае да 2 гадоў зняволення.
Наконт «Маладога фронту». Малайцы, моладзь. Без дапамогі дзяржавы вы ў адрозненне ад БРСМ, якая існуе на нашы налогі, і функцыянеры атрымліваюць па 3 мільёны, кватэры і гэтак далей, займаецеся як альтруісты на карысць Беларусі.
Сёмага красавіка Рада Еўразвязу вырашыла працягнуць на год візавыя абмежаванні для шэрагу высокіх чыноўнікаў Беларусі. Кіраўніцтва Беларусі абвінавачваюць у фальшаванні вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году, у парушэнні міжнародных выбарчых стандартаў на выбарах у сакавіку 2006 году. Рада Еўразвязу і Еўракамісія нагадваюць, што гэтае рашэнне можа быць перагледжанае ў звязку з палітычнымі падзеямі ў Беларусі. Вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і правядзення ў верасні 2008 году парламенцкіх выбараў забяспечыла б пэўныя магчымасці для такога перагляду, гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу і Еўракамісіі. СМС-паведамленне на гэтую тэму. Я не магу ні ўхваліць, ні асудзіць падаўжэнне санкцыяў супраць Лукашэнкі і ягоных паплечнікаў з боку Еўразвязу, але лічу, што рабіць гэта няма сэнсу, таму што Лукашэнка сам у Еўразвяз не паедзе і іншых не пусціць. Патрэбныя іншыя формы пакарання.
Я хочу высказаться по поводу санкций, которые Запад предъявляет чиновникам белорусским. Ну, может быть, это и правильно, но не совсем. Потому что делать так, воевать против белорусского народа, унижать его, его достоинство, сажать, избивать, понуждает только один человек – Лукашенко, больше никто. Все подбирается так, они не хотят лишиться работы высокооплачиваемой. Поэтому идут навстречу и вот эти вот, я считаю, преступные действия совершают.
Сёмага красавіка ў Парыжы двойчы прыпынялі эстафету алімпійскага агню. Гэта стала наступствам акцыі супраць дзеянняў Кітаю ў Тыбеце.
Спорт уже давно стал объектом политики. Спортовые функционеры – это профессийные политики. Президент нашего Белорусского олимпийского комитета Лукашенко, все олимпийские спортовые федерации очолюют силовые министры, те люди из администрации президента, которые со скоры выпинаются, как доказать поспеховость тоталитарной системы. Спортовцы выкористовывают, как заслонить антигуманизм системы. Китайские коммунисты давили танками оппозиционных студентов, тримают у вязницах тысячи политических зневоленных и ожидают оттягнуть увагу от оккупованного Тибету. Давно треба размежевать профессийный спорт и политику. Спортовцы повинны выступать не от имя краины, а от своего имя. Олимпиада повинна быть только особистой и бизнесовской акцией. Сергей.
Телефонування коментує трьохразовий олімпійський чемпіон, былий депутат Палати представників Владимир Парфянович.
От своего имя ніяк не рівно виступати. Коли будеш виступати от своего имя, ніколи не будеш першим на олімпійських гульнях. По-друге, коли ти виступаєш за країну, это совсем другое чутье. А то, что тычется до тих политиков, которые сегодня в спорте, это справа знакомая, и она не сегодняшняя. Политику от олимпийских гульев треба отмежевать. Все те, кто сегодня мают намер бойкотовать олимпийские гульни, они не сумленные люди. Потому что они не отчувают тех людей, которые кладут свое здоровье, как досягнуть в своей жизни некого вынику. Вынику такого, який может быть только раз в жизни. Тому нельзя бойкотовать олимпийские гульни. Это вельми дрянно.
Огляд телефонования подрихтовал Егор Майорчик. 266-39-52. Наш телефон автоотказник уключены круглые сутки.